Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am avut deja o primă privire de ansamblu asupra acestei a doua epistole a lui Ioan, apostolul binecunoscut nouă. Am văzut cât de important este mesajul acestei scurte epistole pentru cei ce doresc să se apropie mai mult de Dumnezeu. Am mai văzut, de asemenea, că este importantă această epistolă și pentru înțelegerea primei epistole a lui Ioan. Chiar dacă sunt epistole separate și chiar dacă au destinatari diferiți, există totuși o anumită unitate în ceea ce privește mesajul lor. De fapt, aș înclina să spun mai degrabă complementaritate. Cu alte cuvinte, avem nevoie de ambele epistole pentru a avea o imagine cât mai amplă și cuprinzătoare asupra comportamentului care trebuie să-l caracterizeze pe copilul lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, să privim la prima parte a epistolei, respectiv primele 6 versete, acolo unde Ioan vorbește despre dragostea exprimată în limitele adevărului. Iată primul verset, cel din care aflăm cine este expeditorul, dar și cine este destinatarul scrisorii. Prezbiterul sau bătrânul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Dragii mei, această a doua epistola lui Ioan este o scrisoare personală de la prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei. Termenul grecesc pentru bătrân este presbyteros, presbiter și are două înțelesuri. Poate însemna un om mai în vârstă sau poate să fie un titlu, referindu-se în cazul acesta la o poziție, la o funcție în biserică, păstor, predicator, învățător. Sunt convins că atunci când se numește pe sine bătrân, el se referă în primul rând la poziția pe care o avea în biserică. În același timp, putea să se referă și la faptul că de acum era un om în vârstă. Avea totuși 90 și ceva de ani când a scris această epistolă. Interesant de observat este faptul că Ioan nu face apel la poziția sa privilegiată de apostol. Și motivul, mi se pare mie destul de clar, cea căreia îi se adresează îi recunoștea autoritatea. Singurul nume pe care îl folosește este acela de bătrân, presbiter. Destinatarul este aleasa Doamnă și copiii ei, în limba greacă electa curia. Cuvântul electa ar putea să fie numele unei femei de seamă din biserică, dar la fel de bine poate însemna chiar și biserica locală. Copiii ei ar putea să fie ori copiii ei naturali, ori copiii spirituale ai bisericii. Cred că ambele sensuri sunt valide. Eu prefer să aleg biserica în locul unei persoane, înțelegând biserica în dimensiunea ei universală, și anume toți cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Această epistolă, dragi ascultători, a fost relevantă pentru biserică de-a lungul secolelor și ceea ce este scris aici a avut un efect benefic în viața bisericii. Eu cred că, din moment ce biserica contemporană pune atât de mult accentul pe dragoste, avem nevoie de această epistolă ca să învățăm cum să dezvoltăm o perspectivă corectă asupra dragostei. Indiferent de destinatar, cred că mai importantă este atitudinea apostolului față de el. Spune Ioan, pe care iubesc în adevăr. Cuvântul adevăr este accentuat în această scrisoare și, așa cum am mai afirmat, este termenul cheie al epistolei. Dragostea creștină, dragi ascultători, poate să fie manifestată numai în familia lui Dumnezeu de către aceia care dețin adevărul. Adevărul aici este cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea cel care este revelat în cuvânt, Domnul Iisus Hristos însuși. De fapt, prin această afirmație, pe care iubesc în adevăr, Ioan afirmă două lucruri. Mai întâi, cel față de care manifestă dragoste trebuie să fie un alt creștin adevărat. Și în al doilea rând, el trebuie să dovedească o dragoste adevărată. Dar Ioan nu scrie numai nume propriu. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. El include aici și pe ceilalți credincioși. Și ei iubesc fie biserica, fie pe această soră din biserică care avea o mărturie deosebită. Versetul 2. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Din nou, cuvântul adevăr. Pentru adevărul acesta implică o apărare a adevărului. Trebuie să recunoaștem că adevărul trebuie apărat. Trebuie să avem o poziție clară când este vorba despre adevărul lui Dumnezeu și cuvântul său. Mulți dintre teologii noștri au adoptat o metodă sofisticată pentru a încerca să pară mai pregătiți prin ceea ce învață și predică. Nu mai au însă o exprimare clară și directă, ci încearcă să alcătuiască o aliterație cât mai inteligentă. Rămân totuși la părerea că adevărul trebuie exprimat cât se poate de clar. Numai atunci este eficient. Cu ceva timp în urmă am avut o întâlnire interesantă cu un profesor dintr-un institut teologic. Înainte de aceasta însă, mă întâlnisem cu un student de-a lui care mi-a atras atenția asupra unei afirmații făcute de acest profesor, afirmație care nu era tocmai în ton cu învățătura doctrinară a institutului. Învățătură pe care și eu o împărtășesc de altfel. Când m-am întâlnit cu el, i-am citat cuvintele acelei afirmații și am cerut să-mi explice ce voia să spună prin aceasta. El s-a arătat extrem de deranjat de lucrul acesta și ar fi avut dreptul să fie dacă ar fi greșit. În cele din urmă, am început un dialog prin corespondență. Într-o scrisoare i-am spus, te rog, lămurește-mă și pe mine cu privire la afirmația ta. Poate că în formă scrisă este mai ușor să ne păstrăm obiectivitatea. Îți voi prezenta apoi punctul meu de vedere. În loc să-mi trimit o asemenea scrisoare, și-a exprimat din nou supărarea pentru faptul că eu sugerez că el n-ar crede aceleași lucruri pe care le credem noi. I-am scris din nou. Dragul meu, tot ce trebuie să faci ca să lămurim această situație este să afirm clar ce crezi. Se pare că n-a fost un pas înțelept din partea mea, pentru că cert este că acest lucru l-a iritat la maximum, fapt dovedit și de mesajul scrisorii primite. Am renunțat în cele din urmă la corespondență. Ulterior am aflat că ceea ce intuisem era adevărat. El avea alte convingeri decât noi asupra unor aspecte doctrinare importante, dar a încercat să le camufleze. Eu l-aș respecta pentru ceea ce crede, deși este diferit de ceea ce cred eu. N-aș putea să-l consider un eretic pentru asta. Ceea ce nu pot să respect este felul de exprimare din care nu reiese clar adevărul, ambiguitatea aceasta pe care o menține. Dragostea lui Ioan pentru destinatarii săi are și o motivație. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu că adevărul va rămâne cu noi pentru totdeauna. În aceste zile când nu mai poți să ai încredere în politicieni, în oameni de știință, în profesori, în lideri militari, este bine să ai pe cineva în care să-ți poți pune totuși încrederea. Și Domnul Iisus Hristos este această persoană. Adevărul acesta care rămâne în noi. Prezența Duhului Sfânt face aceste lucruri reale pentru viața noastră. Și mai spune Ioan, care va fi cu noi în veac. Adevărul nu se va schimba. Cineva a pus lucrul acesta în felul următor. Ce este adevărat nu este nou și ce este nou nu este adevărat. Ca multe alte generalizări, sunt și excepții, dar în mod obișnuit este un adevăr. În versetul 3, Ioan folosește un salut care este diferit de cel al lui Pavel, Petru, Iacov și chiar de cel folosit în mod obișnuit de el. El spune așa, Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Este parcă obsesivă repetarea acestui cuvânt, adevăr, ca de altfel și dragoste, dar sunt importante. Totuși, există și alte trei cuvinte aici care trebuie să fie foarte bine înțelese de noi. Deși sunt diferite, există pentru toate o arie comună de aplicabilitate. Cuvintele sunt dragoste, îndurare și har. Ați observat probabil faptul că Ioan introduce în salutul său cuvântul îndurare. Care este diferența dintre dragostea, îndurarea și harul lui Dumnezeu? În epistola pe care Pavel o adresează efesenilor, în capitolul 2 al acesteia, în versetele 4 și 5, citim: Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Isus. Prin har sunteți mântuiți. Acest text este deosebit, deoarece combină toate cele trei elemente. Pavel spune că Dumnezeu este bogat în îndurare și că pentru dragostea sa cea mare ne-a mântuit prin har. Ce este dragostea lui Dumnezeu? Dumnezeu este și a fost dragoste înainte de orice lucru sau ființă create. Cineva ar putea întreba, atunci pe cine a iubit? Răspunsul este că Dumnezeu a existat și va exista veșnic într-o sfântă treime. Și cunoaștem în Scriptură dragostea care era între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Un teolog pe nume Louis Schaeffer a scris, dragostea a existat în Dumnezeu înainte ca să fie necesară manifestarea îndurării și harului său. Dragostea este natura lui Dumnezeu, un atribut al ființei sale. Dumnezeu este dragoste, dar interesant este că această dragoste nu a mântuit niciun păcătos. În dragostea sa, Dumnezeu a ales să intervină prin îndurare și har. Acum se ridică întrebarea, care este diferența dintre îndurare și har? Tot Schaeffer o explică foarte clar în felul următor. Îndurarea este felul în care Dumnezeu s-a îngrijit de omul păcătos. Dumnezeu este bogat în îndurare. De ce este bogat în îndurare? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și pentru că este dragoste, El, prin îndurare, s-a îngrijit de omul păcătos, dar nu prin îndurare l-a mântuit pe el. Îl citez din nou pe Schaeffer. Harul constă în faptul că Dumnezeu, de bună voie, vrea să ne mântuiască în urma faptului că toate cerințele sfințeniei au fost împlinite. Dumnezeu are acum libertatea să acționeze potrivit cu harul său. Tu, dragul meu, și eu suntem păcătoși care nu pot să-i ofere ceva lui Dumnezeu. Harul înseamnă că Dumnezeu poate să vină acum la noi, păcătoși pierduți, și să ne spună, eu sunt dragoste și sunt bogat în îndurare. Vă iubesc și v-am pregătit un mântuitor. Acum, dacă vă puneți încrederea în el, sunteți mântuiți. Vă aduceți aminte ce spune Pavel, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință, și acesta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deși aceste trei cuvinte sunt distincte, ele au un mesaj care le armonizează și le unește. Mântuirea are la bază dragostea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu mântuiește prin dragoste și milă. Dumnezeul nostru este și sfânt, și Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Observați că Dumnezeu n-a iubit lumea atât de mult că a salvat-o pur și simplu. N-a putut face asta. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea că a pregătit un mântuitor care poate să mântuiască prin har. Este ceva important de observat aici. Mântuirea nu e doar exprimarea dragostei lui Dumnezeu, ci și a dreptății și a neprihănirii sale. Dragi prieteni, noi nu avem nevoie doar de Ioan 3:16, versetul pe care tocmai l-am citat, ci și de ceea ce scrie în Romani 3:26, pentru a avea o imagine completă a ceea ce spune Dumnezeu cu privire la mântuire. În epistola către Romani, Pavel spune, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Pentru a te îndreptăți atunci când te încrezi în Domnul Isus, Dumnezeu trebuie să fie sfânt și drept. El nu poate pur și simplu să te strecoare în cer pe ușa din dos și la adăpostul întunericului. Noi nu suntem pregătiți pentru cer, pentru că ne-am îndepărtat de el și nu mai avem părtășie cu el. Comunicarea dintre noi s-a întrerupt în grădina Eden și el este cel care a refăcut-o. Pentru că el trebuie să rămână drept și neprihănit, în îndurarea lui a pregătit un mântuitor. Și asta pentru că te iubește. Ioan poate să scrie acum, harul să fie cu voi, pentru că așa ne-a mântuit Dumnezeu. El mai amintește și cuvântul îndurare. Îndurarea a asigurat un mântuitor. Și pacea, dragul meu, când ai toate acestea, respectiv, când ai mântuire, când ai parte de îndurare, atunci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îți va păzi inima. așa cum a spus Ioan, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Veți cunoaște, dragi ascultători, că aceste mari adevăruri nu vor fi schimbate niciodată. Dumnezeu nu se va răzgândi și nu va spune, voi acționa diferit, îmi voi schimba planurile deoarece opinia publică se orientează într-o altă direcție. Dumnezeu nu se schimbă așa. El nu este ca o morișcă de vânt. Mi-aduc aminte ce mi s-a povestit odată. Un fermier avea pusă pe casă o morișcă de vânt pe care era scris, Dumnezeu este dragoste. Un predicator care s-a oprit odată la ferma lui l-a întrebat, crezi că dragostea lui Dumnezeu este la fel de schimbătoare ca și o morișcă de vânt? Fermierul le-a răspuns, nu, eu nu privesc așa lucrurile. Eu cred că, indiferent în ce direcție bate vântul, Dumnezeu rămâne dragoste. Și, dragii mei, așa stau lucrurile. Acesta este un adevăr. Dumnezeul nostru este dragoste și, datorită acestui fapt, El a asigurat mântuirea noastră a tuturor. El nu se va schimba niciodată. Ioan îi salută așadar pe destinatarii săi atât de frumos. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos este Cel care a murit pentru noi. El este Fiul Tatălui. Aceasta este poziția Lui în cadrul Sfintei Treimi. Dar El este în Sfânta Treime în adevăr și în dragoste. Aduceți-vă aminte că dragostea trebuie manifestată în contextul adevărului. Sunt oameni care îmi scriu, sunteți foarte dogmatic în învățătura prezentată. Vreau să știți că apreciez asemenea scrisori, pentru că nu întotdeauna sunt sigur că dau această impresie. Când predic cuvântul lui Dumnezeu, sunt dogmatic și nu consider un defect lucrul acesta. Acum, dacă m-ați întreba ce cred că voi face în această după-amiază, ar trebui să vă spun că nu știu, pentru că soția mea nu s-a hotărât încă. Nu sunt dogmatic cu privire la ce voi face în această după-amiază, dar acum când scriu despre această a doua epistolă a lui Ioan, trebuie să fiu dogmatic cu privire la ceea ce spune el în această epistolă. Nu pot să fac concesii care contravin cuvântului și adevărului lui Dumnezeu. Iată ce scrie Ioan mai departe. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Încă o dată spune copiii tăi și sunt fie copiii naturale acestei femei, fie membrii ai bisericii locale. Eu cred că ambele variante sunt posibile și probabil se referă la amândouă. În orice caz, el își exprimă bucuria pe care a avut-o atunci când a aflat că acești copii umblă în adevăr. Umblarea în adevăr se referă la modul de viață, însemnând trăirea în ascultare de Tatăl. Este minunat să ai copii care umblă în adevăr. Dar umblarea în adevăr nu este la voia întâmplării. Ea este după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Porunca este ca noi să umblăm în lumină după cum El este lumină, îndreptându-ne viața după cuvântul lui Dumnezeu. Și acum te rog, Doamne, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Vă aduceți aminte că unul din termenii favoriți al lui Ioan este început. Prin aceasta el se referă la lucrarea lui Hristos cel întrupat. Învățătura pe care ne-a dat-o Domnul Iisus a fost, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. El a mai spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Nu pentru că vă numiți baptiști, catolici, penticostali, ortodoxi sau cum vă mai numiți, ci dacă vă iubiți unul pe altul. Aceasta este porunca pe care o avem de la început, să ne iubim unii pe alții, spune Ioan. Aici, dragii mei, se întâmplă totul. Umblând în adevăr și iubindu-ne unii pe alții, dragostea dintre credincioși sunt indicii clari ai celui ce este copilul lui Dumnezeu. Acesta este echilibrul de care are nevoie biserica de astăzi. Există pericolul de a pune mare accent pe sentimente în biserică. O, noi ne iubim unii pe alții, avem dragostea agape între noi sau tot felul de expresii asemănătoare, dar umblăm noi în adevăr? Trăim dintr-o cunoaștere deplină a cuvântului lui Dumnezeu? Toți apostolii au subliniat faptul că trebuie să umblăm în adevăr. În dragoste, dar în adevăr. Dragul meu ascultător, aceste lucruri sunt foarte importante pentru vremea în care trăim. Este minunat dacă ții la ceea ce crezi și sper că așa este, dar trebuie în același timp să trăiești în dragoste, altfel nu prețuiești cu adevărat ceea ce crezi. Esența credinței și vieții creștine constă atât în adevăr cât și în dragoste. În prima epistolă, Ioan a accentuat importanța dragostei, dar de asemenea și faptul că această dragoste este pentru frați, pentru credincioși, pentru cei care sunt în Hristos. El a spus, copilașii mei, vreau să vă iubiți unii pe alții, între voi, credincioșii. Trebuie să mărturisesc că nu prea înțeleg această dorință de a schimba cerințele credinței creștine, spunând că trebuie să iubim pe toată lumea. Pentru că știu că atunci când se fac asemenea afirmații, de fapt, este vorba de o dragoste doar la nivelul declarațiilor. Concret, nu se întâmplă mare lucru. Sunt prea mulți în lumea aceasta care sunt greu de iubit, dragii mei. Mulți dintre noi suntem greu de iubit și, în consecință, nu suntem iubiți. Dar Dumnezeu iubește lumea. Noi nu suntem vrednici de dragoste, dar Dumnezeu ne iubește. Elementul esențial este ca cei credincioși să prezinte Evanghelia, vestea bună a mântuirii, pentru toți cei iubiți de Dumnezeu. Acesta este modul în care noi putem să ne arătăm preocuparea și dragostea, dacă vrem să o numim așa. Trebuie să ducem mesajul Evangheliei celor pierduți, pentru că Dumnezeu îi iubește. Și odată ce facem lucrul acesta, în inimile noastre se va naște o dragoste pentru cei care sunt, de fapt, dușmanii noștri, într-un anume sens. Fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ne ajute să avem dragostea pe care Dumnezeu o are pentru o lume pierdută și, pe măsură ce crește în noi această dragoste, să înțelegem că ea se petrece numai în limitele adevărului. Harul, îndurarea și pacea să fie cu noi toți.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.